Imos a chegarnos de seguido a unha actividade que chega en volta de polémica. Falamos dunha cita que se iba a celebrar o vindeiro domingo, día 24, unha cita de carácter deportivo, pero que finalmente vén de ser suspendida. Estámonos a referir á carreira popular de Nadal que organiza o Concello de Redondela en colaboración coa Asociación Deportiva CAR. Temos con nos ao concelleiro responsable deste departamento, Julio Mougán. Bos días.
Hola, moi bos días.
Pois imos falar dun tema que chega con polémica logo de coñecerse que se suspende esa carreira convocada para o vindeiro día 24. Falemos un pouco de en que consistía esa proba deportiva.
Sí, bueno, realmente creo que con polémica non sería palabra. Eu creo que hai diferentes actores inmersos, cada un, pois bueno, expón ou pon en riba da mesa un pouco a súa opinión ou neste caso as os inconvintes que poden xurdir froito un pouco dese debate, desas discrepancias, pois é o motivo de que se suspenda. Esta proba, bueno, nace o ano pasado, un pouco nunha mesma mesa CAR, club representativo desta modalidade deportiva no noso concello. E por outra parte, pois bueno, a Consellería de Deportes buscando un pouco pois unha carreira pois que festexara pois o carácter do Nadal, así como hai na maioría dos concellos. Nese primeiro momento se estudian diferentes alternativas, diferentes datas, escapamos un pouco do día 31, que é o día máis masificado na contorna do Concello de Redondela, apostamos polo día 24. O ano pasado pois desenvolvese cunha participación de 250 corredores ese mesmo día a partir das 5 da tarde, e co ánimo de instaurar pois unha proba como desexamos polo menos na Consellería de Deportes, que podamos ter unha lógica, un calendario, aquelas probas que todo mundo identifique xa nunha data concreta, como pode haber outro tipo de evento cultural na vila. Este ano, pois bueno, surden certas discrepancias, sobre todo a través da Asociación de Empresarios, tras diferentes reunións, pois non é que non chegáramos a un acordo, é que, bueno, poñen en riba da mesa que ese día, sobre todo para o pequeno comercio, un dos na tarde, esas compras de última hora, justifican que un día moi malo, que xa o ano pasado notaron na súa caixa pois os efectos negativos desta carreira. E a partir de aí, pois bueno, entre todas as partes, pois chegamos á conclusión de que a proba ten unhas características propias e que a identifican, como pode ser unha hora determinada para que os participantes acudan cunha inscripción notable, que teñan tempo para comer, que teñan tempo tamén para logo facer as actividades rutinarias que temos todos nese día 24. Ten unhas características propias de recorrido, porque consideramos que a esa hora pois o recorrido ten que ser urbano, ten que ser un pouco porque ten que discurrir polo entorno da vila, porque é sobre todo a maioría dos participantes de carácter popular, moita familia, e moitas veces non temos oportunidade de pois verdadeiramente correr por las rúas da vila. E tamén entendemos que tanto a hora como o día pois non entendería ningún cambio, porque escaparía do xeto que ten esta carreira. Para eso pois bueno, xa temos a carreira popular, este ano tamén se fixo un triatlón, é dicir que se podría levar outro tipo de carreira noutra data, pero que non cumpliría o obxectivo principal de cando decidimos que nacera esta proba.
Julio, falas de discrepancias por parte desa Asociación de Empresarios, que entendo recolle o pensar do pequeno comercio, dos propietarios deses locais. Cales son os motivos concretos que argumentan eses locais para dicir o día 24 non?
Sí, comentaba antes, é dicir, os motivos concretos son o peche das rúas. Eles alertan de que cada vez que hai un balado na farola ou en calquer outro punto ou a xente entérase que as rúas van a estar cortadas, pois que aquel cliente que tiña pensado baixar, pois non o fai ou se desplaza a outros concellos limítrofes. Polo tanto, eles consideran que ten unha repercusión negativa porque hai, según eles, moitísima traición ese día 24 desas compras de última hora, sobre todo nesa franxa horaria de tarde entre 4:30 e 7, que é un pouco o que les din, e sobre todo que basean que xa o ano pasado que neste desenvolvemento da proba que xa tiveron algún inconvinte. É certo que cando falamos da Asociación de Empresarios falamos de moitos asociados, falamos de moitos sectores. E tamén temos que decir que pola nosa banda hai dous perfiles, é decir, ti cando organizas un evento tes un componente deportivo, pero tamén tes un componente que sae un pouco fora de aí. O ánimo da Consellería, neste caso nesta proba, considerábamos que creemos que é beneficioso. Incluso habíamos aumentado a participación, o ano pasado eran 250 inscripcións, este ano habíamos subido a 100 máis, porque xa non son 350 participantes, sino que ao final son acompañantes, xente que ven a ver a proba, polo tanto que estamos a falar de 500 persoas, máis ou menos, que consideramos que están na vila, e que entendemos que de algún xeito tamén poden ter repercusión no comercio. Entón, esta proba, que quede claro que non só teñe ese componente deportivo e lúdico, senón que tamén considerábamos que podía haber o comercio. Neste caso, a representación que vende da Asociación de Empresarios, pois considera que non.
E pode ser que houbera un problema de comunicación, porque, dito que acabas de explicar, incluso se podría trasladar a eses comerciantes. Ou es que isto incluso pode ser beneficioso para as túas vendas?
Sí, o que pasa que non descarto ese problema de comunicación, creo que non, pero sí os tempos. O mellor ahora... claro, tampouco son eu a voz autorizada por descoñecemento un pouco do propio negocio en sí, do propio funcionamento. A mí sí que se me poden ocurrir diferentes iniciativas un pouco vencelladas a simple participación de cada un dos corredores con calquer tipo de actividade ou beneficio, pero non son quen eu neste caso de si o mellor de poñalas en riba da mesa, pero seguramente a Asociación de Empresario ou Comerciante ou o sector propio de cada un deses negocios sabe como debe facer ou sabe como debe aproveitarse. Entón, non que fallara a canle de comunicación, pero si o mellor os tempos. Pero tamén teño que decir unha cousa. O ano pasado, cando se fixo esta proba, eu non digo que se faga ben ou mal. En ningún momento tampouco se comunicou a Asociación de Empresarios. Claro, o mellor estamos fallando aí ou non pensamos que verdadeiramente puidera ter algo de repercusión, pero claro, coa experiencia do ano pasado sí que é certo que, bueno, que se puderon acometer diferentes actuacións ou poñer en riba da mesa estas situacións, pois con varios meses de antelación, e sí que é certo que eso non sucedeu, desenvolveronse situacións e actuacións moi en riba da proba, dunha proba que é moi sinxela, pero que, como todo, ten unha organización previa, ten, sobre todo, cando é de carácter de administración, pois uns tempos pois para que los pequenos gastos que pode conllevar, como a póliza de seguro de accidentes deportivos, pois como temas de habituallamiento, e demais. Entón, pois pode ser que a calne non tanto, pero que sí que os tempos que non foran os correctos.
Sin embargo, nos comentan algúns membros da Asociación de Empresarios que esta queixa ven xa de longo, e que nun primeiro momento dentro do Concello se lles dixo se vai facer sí ou sí ese día 24. E, sin embargo, a prácticamente unha semana da proba, o Concello parece que dá marcha atrás. É así?
Non, vamos a ver, eu volvo a repetir comigo, considero que son o responsable da organización, en este caso desta carreira, por pertencer ou ser un evento deportivo, non un evento de calquer outro tipo, independentemente de que a data sea o Nadal, ao igual que xa fixemos o ano pasado, a Consellería de Deportes encabeza esta organización, que hai esta amable colaboración de CAR, a min, en ningún momento se me dirixiu nadie ata as últimas semanas. O sea, as primeiras conversas que hemos tido son de hace 10 días. Te volvo a repetir que recollendo e sendo sensibles, sobre todo un pouco pois a esas queixas ou ese parecer ou incluso algún que outro dato que nos facilitaban do ano pasado, pero creo que o que volvo a incidir, creo que o maior dos problemas foi a horquilla do tempo, é dicir, non vou tanto nin a canle de comunicación, nin que se disera, eu creo que estamos nun momento que non as cousas non se fan sí porque sí, eu creo que todo ten unha argumentación e polo menos dende a Consellería de Deportes creo que podemos argumentar solventemente cada unha das probas ou eventos que desenvolvemos ou das actuacións que levamos a cabo. Creo que non é a nosa maneira de traballar e sobre todo volvo a repetir, a proba ao final tense que anular por este tipo de cantidad de cousas que quedan un pouco sen contrastar ou sen corroborar, é o máis importante, que somos incapaces de cohabitar un evento deportivo dun corte de 45 minutos, pois neste caso o pequeno comercio, cunha administración, cuns participantes que simplemente o que veñen, pois bueno, é a disfrutar un pouco desa modalidade deportiva, é un pouco, pois, dun xeito distinto, algo novedoso do Nadal.
Pois queda anulada esa carreira para este ano. Está en mente da Consellería intentar organizalo doutro xeito de cara ao Nadal do vindeiro ano e que si se poida realizar.
Sí, naturalmente. O sea, non vamos a cesar no noso empeño. Creo que, sobre todo, cando falamos que o maior inconveniente foi unha situación de tempo, de o mellor de non abordalo antes, pero creo que neste caso os corredores, os inscritos, Redondela, o pequeno comercio, que creo que de algún xeito creo que se pode beneficiar. Xa sabemos que algúns sectores, normalmente cando hai masificación de xente, xa o consiguen, pero bueno, tamén o obxectivo será intentar chegar a todos aqueles, pero volvo a repetir, de a Consellería de Deportes, incluso unha anécdota, porque non sei que detectamos o mellor o ano pasado, pois que montamos un arco de meta que era o de aluminio, pois que costou logo sacalo 10 minutos, pois este ano para intentar que o corte non fora tan amplo, pois xa non íamos a montar o arco, íbamos a montar un arco hinchable. Quero dicir que dende a Consellería de Deportes tamén o que queremos é que o impacto sea mínimo, pero por outro lado queremos intentar cohabitar porque creo que é unha proba interesante, creo que unha maneira e un reclamo de que haxa moitísima xente por Redondela, entón probablemente ahora o que temos que ver é de encaixar da mellor maneira posible pois todos estos ingredientes, pero con tempo suficiente, con coherencia, con datos contrastados e naturalmente chegando a un acordo entre comillado para que a proba non teña repercusión ou impacto negativo absolutamente en ninguén.
Pois esperemos dentro dun ano estar falando pois da convocatoria desa proba e non da súa anulación. Julio Mouban, darche as grazas por estar con nós como responsable de deportes do Concello de Redondela.
Moitísimas grazas, como sempre, a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Outro.